Endelig kommet fram til at jeg skal invitere min gode venn, vil jeg si. Pastor Thomas Åleskjær, han er kjent i 22 år, tror jeg, eller sånt nå. I hvert fall over 20 år. Han har bodd på sofaen vår. Det var kanskje ikke så... Men det er i hvert fall... Vi har hengt en del sammen, da. Og vi har jobbet sammen. Og så i de siste 10 årene eller sånt, så har du vært pastor i OKS. Det kan du si noe om selv. Men jeg må si, jeg setter veldig pris på deg, Thomas. Du har også vært en god hjelp for meg i en periode i livet, hvor vi har hatt en del samtaler, og det er noe godt med det å kunne ha noen som står litt på utsida av det som skjer her. Så jeg og Thomas har hatt mange fine, gode samtaler, og det er jeg veldig takknemlig for. Så derfor er det en stor glede å få lov å ønske deg hjertelig velkommen. Kjør på, Thomas.
Tusen takk, Lars. Tusen hjertelig takk, og takk til hele menigheten for en festdag. Herlighet. Når jeg ser så mye festkledde folk også, så innser jeg at jeg skulle konferert litt mer med kona på morgenen på kleskoden her. Sånn går det når man skal gjøre alt selv. Men dere har meg unnskyldt her på bygda, har dere ikke det? Dere er ikke så fordømmende på sånne ting. Men det er virkelig et privilegium å være en del av festen og høre alt som har blitt sagt her. Så mye flott og oppbyggelig har blitt formidlet allerede, så jeg skal ikke holde på mer enn et par timer, det lover jeg. Men jeg fikk rett og slett noe som... vi er pinsemenighet, er jo ikke det? Så litt i det jeg kom inn døra, fikk jeg noe i hjertet. Det er sånn pinsevenner forbereder taler. Kommer opp trappa eller inn døra. Men jeg har noe som er litt semispontant, men jeg tenker jo sånn her, hvis man er klassisk norsk da, Lars, og hvis man er liksom, ja, litt nøktern, norsk, kanskje litt pietistisk eller litt sånn, så er man jo fristet til å si med alle disse store ordene og med alt dette her rause og flott og høye bekjennelsene, så er man jo fristet til å si litt sånn at nå må dere ikke ta helt av. Må dere holde beina på bakken. For tenk om det her, det lukter jo nesten litt sånn herlighetsteologi av dette her, Lars. Så jeg merker det ble litt ampert med en gang. Så her er det viktig å komme tilbake til hverdagen og få beina på bakken. Og ja, det er fint å ha selvtillit, men det får jeg være en måte på. Og ikke liksom trå i andres bed. Vel, jeg skal dele ganske effektivt noe som kan være litt overraskende for de som, kanskje spesielt de som ser kristen tro fra utsiden og ikke kjenner, hva skal jeg si, hvis man ikke har lest så mye i Bibelen. For jeg skal si, jeg har en litt sånn tabloid overskrift, og jeg skal si noe om det eneste som kan imponere Gud. Nå er det ikke sånn at vi er ute etter å imponere Gud. Det er han som imponerer oss. Og det er ikke noe, du trenger ikke å føle noe press på at du skal imponere Gud i dag. Men jeg legger merke til skriftene. I de fire evangeliene, når Jesus går omkring, så var det veldig mange som prøvde å imponere Gud. Og prøvde å gjøre et inntrykk på Jesus. De prøvde å imponere med sin moral. De prøvde å imponere med sin kunnskap. De prøvde å imponere med sin fromhet og sin åndelighet. Og det er forbløffende sjeldent at Jesus gir uttrykk for... Det er veldig sjeldent at Jesus sier, «Åh, wow! Ja, den så jeg ikke komme. Sjekk ut han her, liksom». Faktisk så er det kun ved to anledninger som jeg legger merke til at Jesus stopper opp og sier, «Wow! Dette har jeg ikke hørt før, ikke engang i Israel». Og jeg skal avsløre for deg at det er ikke fromhet, det er ikke ydmykhet, selv om selvsagt finnes det tid og rom og plass for å ha beina på bakken. Og det er jeg ikke bekymret for, at det også er noe som pastor Lars og Timo, dere i menigheten, har her. De to anledningene hvor Jesus stopper opp og sier, «Wow, dette gjorde inntrykk på meg». For han ble ikke imponert av moral og oppvekst og hvor fromme og hvor fint det var. Men det er ved to anledninger, så er det nemlig to stykker som kommer til Jesus med ganske stor frimodighet. Den ene er en romersk offiser, hvor Jesus er på vei hjem til huset hans, for han skal be for tjeneren hans. Men denne romerske offiseren, han er så unorsk og freidig, at han stopper Jesus og sier, «Det trenger du ikke. Tenk å fortelle Gud at du kan endre planene dine. Da du ikke fra Åsgreina, altså. Hæ? Du stopper Gud og sier, det behøver du ikke. Jeg tror det holder bare at du sier et ord, så blir han frisk. Selvfølgelig kommer ikke han i arroganse, eller i så bedre vitenhet, eller i noe mangel på erbødighet. Men det samtidig ganske frimodig. For Jesus var på vei hjem til han. Og han sier, det behøver du ikke. Og Jesus, Gud, endrer til synelatende. Nå tror jeg han allvitende, men han ser ut som han endrer planen sin, og sier, greit, med en sånn tro, med en sånn frimodighet, så skal jeg gjøre om på planen, og jeg skal tale et ord, og så blir tjeneren hans helbredet. Det andre tilfellet har jeg ikke tid å fortelle om nå, men det også en kvinne som kommer med veldig frimodighet, og Jesus svarer omtrent på samme måte, og sier faktisk, wow. Det forteller meg, at, du vet, i all religion, i alle de store verdensreligionene, og nesten uansett hvor det kommer, så man veldig vant med at det hellige, og det åndelige, og der Gud det et sted man kommer med erbødighet. Og nå har vi innvitt et bygg her, og man skal kanskje kunne tenke, hvordan det man kommer inn på et sted som på en måte, nå jo vi som i våre type kirke, legger kanskje ikke så mye hellig i bygget, og noen ganger nesten litt motsatt, at bygget bare et skall, det bare et verktøy. Men det kan likevel ligge der, hvordan kommer man, hvordan tenker man i religiøs sammenheng om det å komme til et hellig sted? Og det jeg skal si nå, det ikke noe galt med det, dette bare en observasjon, at overalt jeg kommer i verden, enten det som turist eller som pastor, og det kommer på et sted der man tenker at Gud så det alltid noe som i retning av ta av deg på skoene, rens deg, vask hendene, gjør deg klar, dekk til hodet. På noen norske kirkebygg står det også kom stille, kom bedende. Jeg så til det skiltet her, men du må ha glemt det, Lars. Ja. Det å vise overgivelse, det å vise ærbødighet, det å vise ydmykhet, det å vise tilbedelse. Og jeg sier ikke at det ikke har sin plass i kristen tro. Det har det. Men det som det et helt annet element som skiller det kristne evangeliet fra annen religion. Og det at gjennom Jesus Kristus, når han kom og åpnet en vei og banet en vei for mennesket, hvor det ikke lenger var en mellomposisjon, eller et alter imellom, eller en prest imellom, eller en profet imellom, selv om vi behøver hverandre, og vi behøver også åndelige ledere. Men når Gud åpnet en vei, så inviterte han mennesker til å komme med frimodighet. Og det, vi kan ta det litt som selvfølge. At sånn det vi som i pinsebevegelsen, vi vet om hva frimodighet for noe. Men vet du at i Hebreerbrevet 10 og vers 19-20, så står det, brødre, i kraft av Jesu blod, kan vi derfor frimodig gå inn i det aller helligste, på den nye og levende vei som han har åpnet for oss gjennom forhenget, det vil si sin kropp. Jeg vil du skal legge merke til hvor stor kontrast det hvor i vanlig religiøs sammenheng, så man Gud ved å gå ned. Ok? Og det kan vi jo gjøre, å knele framfor Gud. Men vet du hva det kristne evangeliet inviterer til? Jo, du Gud gjennom frimodighet. Du hedrer hans navn ved å komme, ikke i arroganse og ikke i visshet om at han Gud og jeg et menneske, men å komme med frimodighet og nesten litt uforskammet si, pappa, jeg har så tillit til deg at jeg har tenkt å tørre å spørre deg og be deg. Og be deg velsigne, og be deg gi. Det er på grensa til provoserende, men det skiller den evangeliske åndeligheten fra annen type åndelighet. Efeserbrevet 3:12 sier, i ham og gjennom troen på ham kan vi frimodig og trygt komme til Gud. Det helt enormt. Så derfor, når jeg sa i innledningen her at nå må dere jekke dere ned litt, så sier jeg heller sånn her at når vi ser hva som skjedd og ser hva Gud har gjort i dere og gjennom dere, så jeg helt trygg på at dere også holder beina på bakken når det trengs, og at man praktiserer den ydmykheten som også passer inn i en bygd og i norsk folkelighet, så tror jeg også at framfor Gud og i dette bygget så skal folk få lov å komme inn med frimodighet og komme med løftet hode och skuldrene opp, og selv de som kommer med bøyd hode og med bøyd nakke ska få komme og høre et budskap som forteller at du behøver ikke imponere Gud med noe yttre fromhet. Han ser rett gjennom den dobbeltmoralen uansett. Du kan få lov å komme med frimodighet inn I det aller helligste. Det rått. Salmene 2,8 sier, be meg, eller en annen oversettelse sier til og med, begjær av meg, så vil jeg gi deg hedningefolkene til arv og hele jorden til eiendom. Det mye å si om det verset, men en interessant observasjon, for man kan jo tenke sånn her, at jo Thomas, det fint å komme med frimodighet, men det må jo være Guds vilje, hvis man skal be med et bygg, hvis man skal utvide, hvis man skal vokse, hvis man skal ekspandere, så det jo ikke opp til oss, det vel, Pastor Lars, det må jo være Gud som gjør det. Det verset avslører, og selvfølgelig andre vers, avslører hva som Guds vilje. Det Guds vilje at vi skal be ham. For det kan nesten være en sånn misforstått tanke om at nei, vi må være stille helt til vi ser hva som Guds vilje. Men så kommer Gud og sier, mitt ønske at dere skal begjære meg. Det betyr ikke at vi spør om hva som helst. Jeg driver ikke og sier at ja, da vil jeg ha en ny hytte, jeg vil ha båt, jeg vil ha hus I Spanien. Jeg vil... Det ikke det jeg sier. Men jeg sier at det ligger noe I Guds hjerte. Hvis du redd for å be utenfor Guds vilje, vel, Guds vilje at du skal være frimodig og be ham. Og begjære han. Jesus sier til og med til en blind mann, hva vil du jeg skal gjøre for deg? Kan man jo lure på, hva vil en blind mann ha ved en helbreder? Han har en dobbelt espresso, takk. Nei, han vil jo ha synet tilbake. Likevel så framtvinger Jesus nesten en bekjennelse for ham, og han sier, jeg vil du skal si det. Jeg vil du skal sette ord på det, være frimodig framfor meg, og si, jeg vil ha synet mitt tilbake. Det en misforstått teologi, tror jeg, at det uforskammet å være frimodig framfor Gud. Gud far elsker når barna kommer fram til ham med frimodighet. Vårt bønnerom selvsagt for omsorg og trøst og den siden av Gud, som jeg tror de aller fleste har en viss forståelse av, at Gud et sted å hente trøst. Men I salme 40 står det både at Gud en som bøyer seg ned, men at han også en som løfter oss opp. Det to sider av Gud. Det finnes en, du vet, når jeg skal se sønnen min Mikkel, han nå meg omtrent til hit, hvis jeg skal se han ansikt til ansikt, det ikke noe tvil om at jeg større enn han, og han mindre enn meg. Hvis jeg skal se ham ansikt til ansikt, så kan jeg enten bøye meg ned, så jeg like stor som han, eller så kan jeg løfte ham opp, og jeg også øyekontakt. Du skjønner, Gud virker på begge måter. Han bøyer seg ned til oss I trøst og omsorg, men han løfter oss også opp I sin kraft. Når jeg løfter opp Mikkel, så bruker jeg mine enorme muskler. Han veldig dere lo av det da. Mens når jeg bøyer meg ned, så forstår alle at det en mer kjærlig kroppsspråk, en kjærlig handling. Det fantastisk at vi kan komme til en Gud som både trøster og en Gud som bøyer seg ned, men vi også en Gud som løfter oss opp I sin kraft, og som vil at vi skal komme med frimodighet. Derfor så vårt bønnerom et mektig sted. Det makt I de foldede hender, sier salmen. Og vårt bønnerom mer enn bare et sted for omsorg og trøst. Det også et sted for å forandre verden. Det også et sted for innflytelse. Å komme med frimodighet og si, Gud, ja, vi her på Åsgreina, og hvis du vil overse en liten velsignelse til oss, når jeg kommer med frimodighet og sier, Gud, kan du gjøre oss til en oase på dette stedet? Kan du gjøre det som kanskje litt umulig, sånn rent menneskelig og størrelsesmessig? Gud elsker frimodige barn. Så kan man jo si sånn her igjen da, at jo, men igjen, Thomas, må det ikke være sånn, hvis vi skal ha riktig teologi, at initiativet må komme fra Gud. Det vi som skal være lydige mot han, og hvis Gud sier bygg eller utvid, så gjør vi det, og hvis han ikke sier det, så gjør vi ikke det. Og det finnes, nok en gang finnes det en dimensjon av det. Men her finnes en spennende ting. Fordi en del kristne har jeg oppdaget at de så usikre på Guds vilje at det påvirker deres frimodighet. Man våger hverken å ta steg, eller å handle, eller å melde seg til tjeneste, for man vet ikke hva Guds vilje, og man venter på at Gud skal tale. Her hva jeg oppdaget når det gjelder fotball, og som har med dette å gjøre. I vår familie jeg og gutta, mine to sønner veldig fotballinteressert. Det ikke datteren min. Langt derifra. Og Katrine, hun interessert, men lunken. Men jeg har funnet en måte som det går an å få hele familien på fotballkamp. Og det at jeg må få datteren min til å spørre mamma. Så hvis jeg kan plante tanken i Sofie, og si du, ja, jeg vet at du ikke elsker fotball, men tenk om vi da kan gå hele familien. Så spiser vi noe god mat, og så koser vi oss, og så tar vi is i pausen, og så kan vi gå alle. Kan ikke du gå og spørre mamma om å bli med på fotballkampen da? Og så har vi vår lille greie, ikke sant? Så går hun og spør, mamma, kan vi gå alle sammen på fotballkamp i dag? Og mamma, ja, hvis du har lyst til det. Ja, nei, men det er klart det. Og jeg bare, yes. Det er Sofie som spør, og går og spør mamma. Men jeg har plantet den tanken i henne. Så man kan si, hun spør, men det var min vilje. Hva er poenget mitt? Noen ganger så venter vi på å høre den stemmen. At Gud sier, bygg ut lokalet. Eller at Gud sier, meld deg til tjeneste. Eller gjør sånn, eller gi sånn. Men jeg vil du skal vite at når vi kommer med frimodighet framfor Gud, kan det være noen ganger, uansett hva du har hørt, eller hva du føler er Guds vilje der og da, hvis du har, jeg vet, begjær er et veldig sterkt ord, men en bønn, et frimodig ønske, en frimodig bønn framfor Gud, som du nesten kjenner litt sånn, du vet, når du er nesten litt sånn dårlig samvittighet for å spørre. Du vet, de beste, du vet, når ungene kommer til meg og sier sånn, pappa, jeg vet du kommer til å si nei. Da vet du at de skal spørre om noe stort. Nå kommer noe som de mangler litt frimodighet på. Jeg sier ikke at vi skal bruke Gud som noe cola-automat. Det er ikke sånn type forkynnelse jeg har her. Men jeg sier, jeg har opplevd ganske konkret, og jeg føler det passer på en dag som i dag, å si at jeg har opplevd ganske konkret, at de bønnene når jeg kommer til Gud, litt sånn, Gud, jeg vet du kommer til å si nei. Kan det være at det egentlig ikke jeg som er frekk og freidig, det den hellige ånd som har plantet noe i mitt hjerte. Akkurat som jeg visker til Sofie, gå og spør mamma. Så har den hellige ånd visket noe i ditt hjerte og sagt, gå og spør Gud. Gå og begjære han. Gå og snakk med pappa. Gå og be. Gå og spørre om å få lov å drømme. Om å få lov å være for eksempel en oase i bygda. Jeg er snart ferdig, men kanskje en annen innvending kan være dette her. At jo, frimodighet framfor Gud, og dette er veldig relevant og aktuelt i en verden som lider. Jeg vet om mange kristne som synes det er vanskelig med et sånn type bønneliv i en tid hvor så mange lider. Og vi lider med de som lider. Og vi vet her at kirken, både her og alle steder, er alltid i frontlinjen på å hjelpe og på å se behovene som er. Og da kan det være litt sånn at hvorfor skulle Gud ville høre min bønn? For meg, min familie, min situasjon. Hvorfor ville Gud velsigne en menighet på Åsgreina? Når det er millioner og titals millioner av mennesker som lider. Her er det viktig å ha to tanker i hodet på en gang. Det ene jeg vil du skal forstå, det er at Gud er rik nok for alle. Gud opererer ikke ut fra et budsjett. Kommuner må operere ut fra et budsjett. Men Gud har ikke et budsjett hvor han må fordele litt her og litt der. Det er litt sånn her hvis du kommer til Syden i Spania, og du har endelig fått råd til sydenturen, og du kommer på stranda i Spania, og du har gledet deg til å få sol. Du kommer, og du har totalt sultefora på D-vitaminer fra norsk vær, og du tenker, endelig skal jeg til stranda, endelig skal jeg få sol, endelig skal jeg bli brun. Men så kommer du til stranda, og der ser du tusenvis av andre mennesker, og du tenker, nei og nei og nei. Her er det så mye folk som bare tar all solenergien. Det er ikke noe igjen til meg. Nå kommer ikke jeg til å bli brun, for jeg kom for sent til stranda. Alle de her tar all brunfargen som er. Hvor mange vet det her at sola er uberørt? Den forandrer seg ikke. Det er ikke sånn at sola bruker opp seg selv, hvis det er mange mennesker på stranda. Den er konstant. Og jeg vil skal vite at selvsagt er det i verden, og jeg vet på kort tid så er det komplekse ting som jeg er så vidt innom her, men i verden finnes det skyer som forårsaker fattigdom, korrupsjon, dårlig lederskap, urettferdighet, egoisme. Det finnes mange skyer som gjør at verden lider, og det er urettferdighet. Men jeg vil også du skal forstå at vi kan ikke endre vår lære om hvem Gud er. For du skjønner, Gud, han er den samme i går og i dag og til evig tid. Og Gud sitter ikke med en prioriteringsbudsjett. Jeg vet at noen ganger kan vi mangle frimodighet, fordi det jeg har ikke viktig nok. Men vet du hva? At Gud, han kjenner alle barna sine. Og noen ganger kommer Mikkel på 8 år med ting som ikke viktig i det hele tatt. Skal jeg svare Mikkel og si, vet du hva, jeg kan ikke hjelpe deg nå med den sokken, når Sofie nærmer seg 10 år og har langt større problemer å ta tak i. Nei, man møter jo barna der det er, og så må man av og til hjelpe å fostre og oppdra barna til å tenke større enn bare seg selv. Og det gjør den hellige ånd med oss også. Noen ganger vi så redd for å be utenfor Guds vilje, men her hva jeg oppdaget. 100% av bønnene jeg ikke ber, i hvert fall ikke bønn etter Guds vilje. Hvis du skal be til Guds vilje, da må du i hvert fall be. Og så det fantastisk at den hellige ånd da kanskje veileder. Og vi ser, var det hockeyspilleren Wayne Gretzky, han sa, I miss 100% of the shots I don't take. Jeg skårer ikke på noen av skuddene jeg ikke tar. Og poenget mitt ikke at bønn noe slags bingo eller noe slags liksom forsøksopplegg. Jeg bare sier enkelt og greit dette her. At det å komme med frimodighet, så det jo bedre å være i bevegelse i din bønn. Så kan den hellige ånd justere inn og si at her sånn det kanskje noen feil motiver som ligger bak, eller her det noen ting som kan korrigeres. Men vet, jeg vil jo heller at barna mine også heller si noe feil til pappa enn at de så redde for meg at de ikke tør å snakke. Og jeg tror din far i himlen vil heller at du skal be feil enn at du ikke våger å komme til ham med frimodighet. Helt til slutt så skal jeg få lov å si amen og takke her. Men hvis kanskje noen også sier at Thomas, frimodighet i bønn, det vet jeg ikke om jeg kan ha i den situasjonen jeg er. For det så mye uorden. Det så mye å ta tak i. Det så mange turbulente omstendigheter. Det så mange prøvelser. Det så mye virkelighet og hverdag som gjør at jeg har mer enn nok nesten bare med å overleve. Da har jeg et enkelt ord til deg til slutt for at du kan være frimodig. For man kan føle det nesten litt sånn uærlig. Skal jeg kunne ha en frimodig bønn framfor Gud når dette gjør så vondt? Når dette plager meg, når dette tynger meg, når jeg har disse byrdene, skal jeg komme med en frimodig bønn, eller tørre å begjære, og tørre å skape, og tørre å la mitt bønnerom være et sted for å drømme og visionere, når egentlig det mer enn nok med å bare klare å bære denne ryggsekken ut dagen. Vel, da har jeg to enkle ting helt til slutt. Veldig bra. Det at når behovet var enormt, det var 5000 der ute i ødemarken som trengte mat, så spør Jesus det mest oppmuntrende spørsmålet jeg kan tenke meg. Vet du hva han spør? Hvor mye brød har dere? Noen ganger, selv om vi kommer delvis fra en såkalt trosmenighet, noen ganger så mangler du tro. Og du tenker, hvordan skal vi overleve denne sesongen? Vi kom ut noen av oss pastorer fra koronasesongen, og tenkte jo, Gud trofast, og Gud der. Men nå, dette her prøvende. Dette her krevende. Hvordan kommer vi oss gjennom dette her? Det som en fantastisk oppmuntring til deg som sitter i dag også, og som tenker, Thomas, jeg vet ikke om jeg har noe tro å komme med frimodighet på. Jeg vet ikke om jeg har de musklene. Da det sånn at Jesus stiller et så fantastisk oppmuntrende spørsmål. Hvor mye brød har dere? Jeg pleier å si det i samtale med mennesker som synes det vanskelig å tro, som sier, Thomas, jeg vet ikke, dette med Jesu oppstandelse, det vanskelig for meg å gripe det intellektuelt, filosofisk eller på andre måter. Så jeg ønsker ikke å avslutte der, men jeg begynner der med å si, jo, men hvor mye tro har du? Bittelitt. Vet du hva Jesus sa? Behovet var enormt. Vi har bare 5 brød og 2 fisk. Så sier Jesus, bring det hit til meg. Bring det hit til meg. Da tar du heller det knøttlille troa du har. Om du sitter her i dag og tenker, Thomas, jeg har frimodighet i bønn, ja, det 1%. Vet du hva Jesus sier? Bring det hit til meg. Ta den troa du har. Ta den frimodigheten du har. Gjør heller den bitte lille sennepsfrø av tro du har med et helt hjerte, enn å prøve å late som det et eller annet stort med et halvt hjerte framfor Gud, for det avslører han. Ta heller det du har. Hvor mye brød har du? Og det som hjalp meg i sesonger hvor troen virkelig ble prøvd, og hvor troen har vært vanskelig, og hvor det også å ha frimodig bønn framfor Gud har føltes nesten litt sånn falskt. Dette det som hjalp meg. Det å bytte om på mitt menn. Fordi som pastor, så sa jeg også etter koronasesongen, så sa jeg jo, jeg tror Gud tar hånd om sin kirke, men dette en prøvende situation. Jeg kan si at jo, jeg tror på Guds løfter, jeg tror at Gud hører bønn, men nå har jeg smerter i kroppen. Jo, jeg vet at Gud forsørger og tar hånd om meg og min familie, men nå det turbulent med et av barna mine. Så fant jeg ut at jeg trenger ikke å velge mellom ærlighet eller herlighet. Ærlighet eller frimodig bønn. Men rekkefølgen betyr veldig mye. For jeg har en tendens til å ta min tro. Jo, Gud, jeg vet du har trofast, men, og så tar jeg den ned til min erfaring. Men akkurat nå det en veldig prøvende situasjon. Så fant jeg Gud ber meg ikke om å være uærlig. Han ber meg ikke om å kamuflere det som vanskelig. Men hvis du bytter om på setningen, du må plassere ditt menn på riktig sted. Place your butt in the right place. Så sa jeg i stedet, nå det en krevende situasjon etter korona. Men Gud tar hånd om sin kirke. I stedet for å ta troen min og dra den ned til alle følelser, så jeg ærlig om alle følelser, og så tar jeg deg med meg opp på reisen i mitt frimodige bønnerom, og sier at jeg har smerter i kroppen, det turbulent i den situasjonen, legger ikke skjul på det, men Guds løfter står fast. Men han i går, i dag og til evig tiden samme. Og selv om det urettferdighet på jorda, så skinner han over rettferdige og urettferdige. Han konstant, og han mer enn nok til ditt liv og din hverdag. Og jeg tenkte det, Lars, selv om dette ble litt spontant, akkurat dette budskapet, så tenkte jeg at det passet seg, at ingen skal få gjekke dere ordentlig ned på bakken, men å få lov å være frimodig i bønn framfor Gud. Skal vi lukke øynene bare, mens lovsangsteamet gjør seg klart? Hvis du her, og du bare har en liten porsjon av tro, det kan være at du bare har en knøttliten porsjon av tro på Jesus, på evangeliet. Eller det kan være at du en troende og tror på Jesus, men det en liten porsjon av tro du har i situasjonen du står i, omstendighetene. Da ønsker jeg at du bare, som en praktisk handling, hvis du vil, kan du legge hånda på hjertet ditt akkurat nå. Og så ber jeg for deg, og så ber vi sammen. Far i himmelen, jeg takker deg for hvert individ i dette rommet. Jeg takker deg for frimodighet i deres bønner. Jeg takker deg, far, for den som bare har et lite sennepsfrø av tro, og som tenker at det ikke nok. Det utilstrekkelig. Jeg vet ikke om dette åndelig nok, kristent nok, bra nok. Far himmelen, jeg ber om at de skal komme med den porsjonen av tro de har, fordi du sa, bring det hit til meg. Så vi kommer med frimodighet, Jesus, og sier vi bringer vår tro, vi bringer vår bønn, vi bringer vårt håp, vi bringer det som du har plantet inn i vårt hjerte, og så vet vi at selv om vi tilber deg og har erbødighet framfor deg, Gud, så vi så takknemlige, far i himmelen, at du har bedt oss om å komme med frimodighet. At vi ærer og hedrer din pakt ved å komme oppreist og si, pappa, far, du god, du rik og du trofast. I Jesu Kristi navn. Amen. Amen.
Da tänkte vi å ta Norges nasjonalsalme. Den kan dere sikkert, i hvert fall har hørt den før. Så da kan dere få lov å reise dere opp. Da har dere sittet lenge igjen. Så tar vi den sammen. Og så lar vi Bjørn leke seg litt på forspillet der, så derfor bare jamme med han der litt.